кезек берсем.
Америка Курама Штаттарының Ауғанстан мен Пәкістан бойынша жаңа елшісі Ричард Холбрук Ауғанстанға сапарын аяқтады. Холбрук Кабулдағы келіссөздерден кейін Ауған президенті Хамид Қарзаймен баспасөз мәслихатын өткізді. Ауған президенті Хамид Қарзай Ауғанстан Құрама Штаттардың террормен күресі қалай жүргенін қайта қарап шығуына қосылатын болады деді. Ол өзінің ақштың стратегиялық қайта қарауына Ауғанстан қатысса деген ұсынысын президент Барак Обама қабылдағанына алғысын жеткізді. Барак Обама ақштың террормен соғыс және Талибан режимін құлатқан 7 жылдан бері Ауғанстанда исламшыл экстремизм басылмай отырғанына байланысты бұл стратегияны қайта қарауды тапсырған болатын. Пәкістанда бүлікшілер қолына түскен қытайлық инженер босатылды. Ол өткен тамыз айында ұрланған болатын. Қытай ресмилерінің хабарлауынша ол жексенбі күні таңертең Исламабадқа жеткізілді. Бұл талибандар қолындағы тұтқынның босатылуы жақсы хабар болып отыр. Оның алдында тәліптер поляк инженерінің басын шауып тастаған. Енді талибандар қолдарында отырған американдық тұтқынды өлтіреміз деп отыр. Құрама Штаттарда әйелін ұрып соғып қорлаған ауған дипломаты қамауға алынды. Прокуратураның хабарлауынша Нью-Йорктегі ауған консулдығының вице-консулы Мухаммед Фагерат өз үйінде әйеліне қол жұмсап жатқанда полиция қамауына алынды. Фагерат өзінің дипломатиялық иммунитеті бар екенін алға тартқан, бірақ айыптаушылар оның дипломатиялық иммунитеті жұмысымен ғана шектелетіндігін ескерткен. Өнеркәсібі дамыған үлкен жетілік тобының қаржы министрлері ғаламдық экономиканы тұрақтандыру үшін протекционизм шараларына жол бермеу қажеттігін айтып отыр. Әрбір ел өз экономикасын қорғау мақсатында шетелдік бәсекелестікті шектеу шарасын болдыртпау керек деген байқуатты елдердің өкілдері еркін саудаға кедергілер қою тек ғаламдық экономикалық дағдарысты қиындатып жібереді деді. Иран ресмилерінің хабарлауынша елдегі парламент үй алдында бір адам өзін тірідей өртеді. Парламент спикері Али Ларижани оны бұрын сотталған адам деп айтып, оның басқа да жағдайына тоқталмады. Жергілікті ақпарат көздері өзінің проблемасына парламент өкілі құлақ аспаған соң өзін өзі өртеп өлтірген ол адам 1980 жылдардағы Ирақ пен Иран арасындағы соғыстың ардагері екенін жазып отыр. Иранда соғыс ардагерлеріне жоғары құрмет көрсетіледі, бірақ сын айтушылар бүгінгі үкімет олардың қажеттілігіне назар аудармай отыр деп айтады. Жарты миллионнан аса ирандық мүгедек соғыс ардагері екен. Жексенбі күні Мәскеуде 1979-1989 жылдардағы Совет Ауған соғысының ардагерлері Ауғанстандағы советтік күштердің шығарылғанына 20 жыл толғанын атап өтті. Ауған соғысының ардагерлері 15 мың совет әскері қаза тапқан соғыстың құрбандарын еске алу шарасын өткізді. Кремльдегі белгісіз әскер ескерткішіне де гүл шоқтары қойылып, Ресей жетекшілерінің қатысуымен еске алу концерті өтті. Австралия жүздеген адамның өмірін жалмап кеткен алапат өрт құрбандарының рухына тағзым етіп, елдегі шіркеулерде аза тұту шараларын өткізді. Бұл арада ел үкіметі мұндай алапаттың қайталануына жол бермейтін алдын ала ескерту жүйесін құруға сөз беріп отыр. Австралияның Виктория штатында орын алған табиғат апатынан 181 адам қаза болып, құрбандар саны тағы өсе түсуі мүмкін делініп отыр. Орманнан басталған өрттен 1800 үй күлге айналып, 7000 адам далада қалды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Құрама Штаттар әскерилері өздерінің Ирақ пен Ақштың қару-жарағы мен әскери жабдығын алуға Бағдаттың 5 миллиард доллар жұмсайтыны бойынша келісімге қол жеткізгендіктерін айтуда. Мәлімдемеде американдық әскерилер келісімге Ақштың арнайы әскери жаттығуынан өткізу мәселесі де енгенін айтып отыр. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігі хабарлағандай, Ирақтың 2009 жылғы жалпы бюджетінде қауіпсіздік пен қорғаныс саласына барлығы 8 миллиард доллар бөлінген екен. Ақш президенті Барак Обаманың әкімшілігі Біріккен Ұлттар Ұйымының нәсілшілдікті шектеу туралы алдағы конференциясын жоспарлау жиындарына қатысатындығын айтуда. Израиль Құрама Штаттар мен Еуропалық елдерді осы жылғы конференцияға қатыспауға шақырып отыр. 2001 жылы өткен осындай конференцияда Палестинада еврей мемлекетін құру қозғалысы сионизмді расизммен тең қойып салыстырғанына наразылық білдіріп, Ақш пен Израиль өкілдері конференцияны тастап шығып кеткен. Құрама Штаттар сәуір айында Швейцарияда өтетін осы жылғы конференцияға қатысатын қатыспайтындығын кейінірек шешетін болады. Ирақ ресмилер қаңтар айындағы жергілікті сайлауларда бұрмалаушылықтар болды деп, 30-дан аса сайлау учаскесінің қорытындысын жарамсыз деп тапты. Бұл жағдай жексенбі күні мәлім болғанын айтқан сайлау комиссиясының басшысы Фарадж Аль-Хайдари, бірақ бұл көрсеткіштер қандай да бір аймақта жаңадан сайлау өткізу қажет етпейді деді. Оның айтуынша, қаңтардың 31-дегі сайлау қорытындысы осы аптада жарияланады. Боливия президенті Иво Моралес Ресейге сапарында елдегі есірткімен күреске Ресейден көмек іздейтіндігін айтып, Құрама Штаттарды заңсыз кокаин алқабын құртуда өздеріне қолдау танытпай отыр деп айыптады. Президент Моралес бұл сапарында кокаин өндірісін жою үшін Ресейден тікұшақтар сатып алу және басқа да әуе кемелерін уақытша алу мәселесін талқыламақшы. Боливия заңсыз кокаин өндірісі бойынша Колумбия мен Перуден кейінгі әлемдегі үшінші ел.